Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 31-dekabr, shanba. Yangi yilingiz muborak bo'lsin azizlar. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida bo'lamiz. Bugungi dasturimizda.
Ya'ni bir davlatni oyoqda tutib turuvchi 3ta ustun, 3chalasi ham quladi deyish mumkin. 2016 nafaqat bir yilni, balki bir chorak asrlik bir tarixning bir bosqichini yakunlanishi deyishimiz mumkin.
2016-yil O'zbekiston uchun Karimov davri yakunlanishi bu zamon ustunlarining birin-ketin yo'qotilishi bilan kuzatildi. Marhum prezident Islom Karimovning o'limi mamlakat tarixidagi 25 yillik davrga nuqta bo'ldi.
Mening hayotimda 2016-yil yaxshi, yomon narsa o'tgan. Yaxshi eslamadim. 2017-yilda nasib qilgan bo'lsa, orzularim ko'p.
O'tgan 2016-yil oddiy odamlar nazarida Tojikiston hayotida biror bir xotirada qoluvchi voqea o'tmagandek. Aksariyat kishilar yilni kundalik ish, turmush tashvishlari bilan o'tkazgan.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Yil O'zbekiston uchun Karimov davri yakunlanishi bu zamon ustunlarining birin-ketin yo'qotilishi bilan kuzatildi. Marhum prezident Islom Karimovning o'limi mamlakat tarixidagi 25 yillik davrga nuqta bo'ldi. O'zbekistonni yangi davr bo'sag'asiga qo'ydi. 2016-yil o'zbek jamoatchiligi, mamlakatdagi boshqaruv tizimi uchun ham katta sinov bo'lgan. O'zbekiston siyosatining ustuni bo'lib kelgan muqobilsiz yetakchi Karimovning vafotidan sarosimada qolgan jamoatchilik yangi rahbar Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishini olqish va umidlar bilan kutib olgani kuzatildi.
Ya'ni bir davlatni oyoqda tutib turuvchi 3ta ustun, 3chalasi ham quladi deyish mumkin. 2016 nafaqat bir yilni, balki bir chorak asrlik bir tarixning bir bosqichini yakunlanishi deyishimiz mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Vafoti 2 sentyabr kuni rasman tasdiqlangan marhum prezident Islom Karimov o'limi bilan O'zbekistonda chorak asr davom etgan Karimov davriga yakun yasaldi. 2016-yil jamoatchilik nafaqat marhum prezidentning o'zini, balki Karimov davrining ustunlari sanalgan boshqa yetakchilarni ham yo'qotdi. Jurnalist Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra, O'zbekiston nafaqat Karimov shaxsi bilan, balki chorak asrlik butun bir davr bilan xayrlashmoqda.
2016-yili mustaqil O'zbekistonning ilk birinchi bosqichining yakuni degan bo'lardim men shaxsan, chunki 25 yil ichida bu davlatning asosiy 3 markaziy shaxsi shaxsiyati olamdan o'tdi. Siyosiy iqtidorda Islom Karimov olamdan o'tdi. Mafkuraviy maydonda Abdulla Aripov shoir olamdan o'tdi. Madhiyani muallifi sifatida va insonlarni ma'naviy dunyoqarashi va qadriyatlar sistemasini shakllantiruvchi din markazidagi asosiy shaxs Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafot etdi. Ya'ni bir davlatni oyoqda tutib turuvchi 3ta ustun, 3chalasi ham quladi deyish mumkin. 2016 nafaqat bir yilni, balki bir chorak asrlik bir tarixning bir bosqichini yakunlanishi deyishimiz mumkin. Endi uni har biriga alohida qaraydigan bo'lsak, har xil baho berish mumkin. Siyosiy jabhada, mafkuraviy va diniy ma'naviy hayotda ba'zi yutuqlarni aytish mumkin, ba'zilar kamchiliklarni aytish mumkin, ammo shaxsan men bir bosqichni oxiriga yetganiga urg'u qilmoqchi edim.
Karimov hukmronligi uning o'limi bilan yakunlandi. Ammo marhum yaratgan tizim ham, tamoyillar ham o'zgargani yo'q. Karimov voris sifatida hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev har sohada uning siyosatini davom ettirishga va'da berdi. Mamlakatda Islom Karimov xotirasi abadiylashtirilmoqda. Samarqanddagi uning qabri xorijlik mehmonlar uchun ham, o'zbekistonliklar uchun ham ziyoratgohga aylantirildi. Islom Karimov O'zbekistonning birinchi prezidenti sifatida mamlakat tarixida o'chmas iz qoldirgan, mustaqillikni mustahkamlagan siyosiy arbob sifatida qayd etilmoqda. Amaldagi hukumatning bu qaydlarida Karimovning chorak asrlik hukmronligi tayziqlar, qiynoqlar, qirg'in bilan kuzatilgani, mamlakat diktatura ostida yashagani, tuzum muxoliflari quvg'in qilingani eslanmaydi. Kamoliddin Yo'ldoshga ko'ra O'zbekiston Karimov davri bilan xayrlashdi, ammo uning tuzumi bilan emas.
Karimovni shaxsiy diktaturasi demagan bo'lardim men, chunki Karimovni shaxsiy diktaturasi bo'lsaydi, Karimovni jismoniy vafotidan keyin bu diktatura tugashi kerak edi, ammo hozir tugamaydi, davom etyapti. Demakki, diktatura Karimovni diktaturasi emas, balki Milliy xavfsizlik xizmatining diktaturasi edi. Mana Rossiya misolida ko'radigan bo'lsangiz, Yeltsin kelib, o'sha demokratik harakatlarni, xalq erkinliklari va hokazo bu yo'nalishda bir faoliyat boshlagandan keyin davlat cho'kish nimasiga keldi, nuqtasiga keldi. Chunki xalq buni tushunmas edi. Sovetcha fikrlaydigan, hali homo sovetikus zihniyatidagi xalq edi va erkinlikni bir boshbadoqlikka o'xshab tushungan bo'ldi. Bizda ham undan ancha battarroq holatda edi. Bir tarafdan demokratiyani o'rnatish, mustaqillik asosiga demokratiyani qo'yish tanlovi bor edi. Ikkinchi tarafdan eski KGB strukturasini saqlab qolib, O'zbekistonni qat'iy nazorat ostiga olish tanlovi bor edi. Bir davlat rahbari sifatida Karimov albatta birinchi navbatda o'z taxtini va O'zbekistondagi siyosiy tuzumni saqlab qolishni tanladi va buning uchun KGBning qat'iy nazoratiga tarjihini qo'ydi va bugungacha shu diktaturaga aylandi. Qilgan eng katta xatolarini aytib o'tish lozim deb o'ylayman. Andijon qatlami albatta bu tarixda o'chmaydi. Birinchisi, ikkinchisi vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi, din erkinligi degan konstitutsion huquqlar tamoman yo'q qilindi va bugungacha davom etib kelyapti.
Dedi Kamoliddin Yo'ldosh. 2016 yil bir tomondan O'zbekiston hayotidagi eng katta yo'qotishlar bilan qayd etilayotgan bo'lsa, boshqa tomondan jamoatchilikdagi bir uyg'onish, islohotlar bo'lishiga umidlar kuchayib borayotgani bilan kuzatiladi. Karimovning vorisi sifatida qudratga kelgan Shavkat Mirziyoyev o'z va'dalari, hokimiyatga kelishi ortidan qilgan ayrim o'zgarishlari bilan jamoatchilikda umidlar qayta uyg'onishiga asos berdi. Bu umidlardan to'lqinlangan jamoatchilik 4 dekabrdagi prezidentlik saylovlarini ham ko'tarinki ruhda o'tkazdi. Raqobatsiz kurashda Shavkat Mirziyoyev mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritdi. Mirziyoyev mamlakatdagi rasmiy partiyalardan surilgan, muqobillik vazifasini o'tab bergan nomzodlar ishtirokidagi g'alabasi uchun o'z xalqiga ta'zim ham qildi.
Ochiq gap yerda so'zga chiqish va bu natijalarni bu foizni eshitish har bir odam uchun juda katta mas'uliyat va javobgarlik, lekin menga 1000 karra juda katta yüksek bir kandadır cevapgarlık ve masuliyetliğini ben doğru çözemem. Ben şu menge bildirgen cüdekette işanç için ana halkımda tazım kılamam.
Cemaatçilikte kuzatılırken bu umidlerinin kançalık oklanışı hazırça mavhum. Tanqidchilar yangi hokimiyat faqat va'dalar berayotganini, Mirziyoyev biror bir amaliy islohotlarsiz jamoatchilik ishonchiga kirish vazifasini uddalab bo'lganligini ta'kidlashmoqda.
Targ'ibotlar bilan oziqlantirilgan bir umidlar. Menimcha hali umid qilishga erta, chunki u kishining boshlagan siyosatlari umidlarga asos bermaydi. Ayniqsa Karimov davrida juda katta jinoyatlar bilan ishdan haydalgan mulozimlarni takror lavozimiga keltirishi va hattoki undan ham kattaroq lavozimlarga qo'yishi juda tahlikali deb o'ylayman.
2016 yil mamlakat tarixidagi chorak asrlik bir davrning yakunlangani, hokimiyat o'zgarib, yangi yetakchining ko'tarilayotgani bilan ham turg'unlikda kechgan so'nggi yillardan hozircha keskin farq qiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan 2016 yil oddiy odamlar nazarida Tojikiston hayotida biror bir xotirada qoluvchi voqea o'tmagandek. Aksariyat kishilar yilni kundalik ish, turmush tashvishlari bilan o'tkazgan. Holbuki, respublika miqyosida olib qaralsa, esda qolarlik ancha-muncha narsalar bor. Shunchaki, odamlar siyosiy hayotga farqsiz, shaxsiy muammolar bilan o'ralashib qolganlar. Chunki, ishsizlik, qashshoqlik tobora ko'proq odamlarni domiga tortmoqda. O'tgan yil sarhisobi va yangi yil umidlari borasida Tojikistondan men, Ravshan Shams, siz azizlarni mahalliy ziyolilarning mulohazalari bilan tanishtiraman. Yuqorida aytib o'tganimizdek, kundalik turmush tashvishlari bilan band bo'lib qolayotgan xalq uchun Tojikistondagi butun boshli respublika hayotida biror bir yirik o'zgarish yo'qdek. Ishchi kuchining asosiy qismi mehnat muhojiratida qolayotgan respublika uchun bu tabiiy hol. Masalan, nafaqadagi o'qituvchi Zuhro opa faqat shaxsiy hayotini gapiradi, respublika haqida o'ylamaydi ham.
Mening hayotimda 2016 yil yaxshi, yomon narsa o'tgan. Yaxshi eslamadim. 2007 yilda nasib qilgan bo'lsa, orzularim ko'p. Aytamanki, ziyoratga borsamma.
Maktabni.
Keyin bitta qiz qaram bor, olgan sovchi chiqyapti, uni to'y qilsamma. Shunday orzularim bor.
Deydi Zuhro opa. Ijtimoiy siyosiy vaziyatdan xabardorlar esa masalaga kengroq yondashadilar. Jumladan tojik shaxshinosi Tilav Rasulzoda shunday fikrlaydi.
Vaziyat jahon chandon xub emas, ammo shukr xudoki Tojikiston orom emas, amin chiz bir imom emas. Dar jumhuriy O'zbekiston ichida avvalgi mohi dekabr intixobot barqaror shud, bisyor bu chasemin umidvori hozorin.
Dunyodagi vaziyat hozir yaxshi emas, lekin xudoga shukrki Tojikistonda tinchlik. Bizga mana shunisi muhim. Dekabr oyi boshlarida O'zbekistonda yangi prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi-ki, shundan keyin juda katta umidlar qilmoqdamiz. Yangi yil oldidan O'zbekistonning yuqori martabali davlat rahbarlari Dushanbega kelib, ikki taraflama amaliy muloqotlar o'tkazishdi. Bu biz uchun juda katta voqea. Mintaqa muammolari bilan shug'ullanuvchi mutaxassis sifatida buni nafaqat Tojikiston, balki butun o'lka uchun ahamiyatli voqea deb hisoblagan bo'lardim. Umid qilamanki, yangi yilda oradagi eski gina qudratlar unutiladi. Shunday ham bo'lmoqda. Muhimi ham mana shunda. deydi Tilav. Tojik eksperti Abdujabbor Yo'ldoshev ham respublika hayotida 2016-yildagi o'zgarishlarni tilga olar ekan, O'zbekiston bilan aloqalarning rivojlanishini o'ta muhim deb hisoblaydi.
Men asosan shaman referendumi kechida guzashku, prezidentimoy ham shun peshvoy millat, asos g'urur suru vahdati milliy. Hamun ularga peshvoy millat qaykilan, anima chizash yaqin xotirim mumkin.
2016-yil bahorida o'tgan referendumda prezidentimizning millat peshvosi tinchlik va milliy totuvlik asoschisi sifatida e'tirof etilishi birinchi o'rinda xotiramda qoldi. 2016-yil oxirlarida O'zbekiston bilan aloqalarning iliqlashib, rivojlanish bosqichiga o'tishini men juda ahamiyatli va o'ta muhim voqea deb hisoblagan bo'lardim. Yangi yilda esa buning amaliy natijalarini ko'ramiz deb umid qilaman. Vaziyat shundayki, mintaqa davlatlari birlashadigan vaqt keldi, deydi Abdujabbor. Xatlon viloyatidan muhandis Ziyojon Xoshmatov, O'zbekistondagi o'zgarish 2016-yilda Tojikiston uchun yaxshilik alomati bo'ldi, dedi.
Hozirro 16 rostga gapanin neki hoy bisyor bud. Azon jumla yagne kishki hamin O'zbekiston qatir robitavon xop shtoras. Dare mo hamin bisyor farabax. Behtarin gafin.
To'g'risini aytsam, 2016-yil Tojikistonga ko'p yaxshiliklar keltirdi. Jumladan bir yaxshiligi shuki, O'zbekiston bilan aloqalarimiz yaxshilanmoqda. Biz uchun bu juda ham quvonchli. Eng yaxshi gap ham mana shu. Ikkinchisi shuki, Vaxsh daryosi o'zani to'silib, Rog'in G'esi to'g'oni qurilishi boshlandi. Bu ham muhim. Yangi 2017-yilda esa barcha orzularimiz hosilini ko'ramiz deb umid qilaman, dedi Ziyojon. 30 yoshli Amirxon Rabbimov, garchi ziyoli, ancha zukko bo'lsa ham, tengdoshlari orasida qattiq taqvodorligi bilan ajralib turadi. Yangi yil tantanalarini harom hisoblab, xonadonida bayramni taqiqlagan, boshqalarga ham o'yin kulgidan tiyilishni maslahat beradi. Islomda ko'rsatilmagan har qanday ommaviy bayram bizga harom qilingan, deydi u qat'iyat bilan. U hatto xotini va qizalog'ini tengdoshlaridan ajratib olgan, otasiga qarshi borib, onasini bozor oralatmaydi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu kabi taqvodor yigitlar respublikada yil sayin ko'payib bormoqda. Dushanbedan respublika nashrlaridan birida sharhlovchi bo'lib ishlovchi tojik jurnalisti Bahodir O'roqov aynan mana shu ko'rinishlari bilan eski yil ma'yus xotira qoldirayotganini ta'kidlaydi.
Yil
shaxsiy hayotimda g'oyat esda qolarlik o'tgan bo'lsa-da, xavfsizligi men uchun o'ta muhim hisoblangan respublikamiz hayotidan biror bir muhim jihatni yodga ola olmayman. O'tish davrini boshidan kechirayotgan Tojikistonimiz uchun korrupsiya rivoji va yoshlarning turli oqimlarga qo'shilishi ko'paygani meni tashvishlantiradi. Yaxshi narsa yaxshi, ammo biz avval yomonini ko'rishimiz va ildizini quritishimiz zarur. Maqtovlar bilan vaqt o'tkazish o'zimizga zarar keltiradi, deydi Bahodir. Tojikistonda yilning esda qolarli voqeasi sifatida nimani ko'rsatardingiz degan savolga katta yoshdagi respondentlarning aksariyati O'zbekiston bilan aloqalarning rivojini urg'ulab ko'rsatishgan. Yangi yildan umid ham qo'shnilar bilan aloqalarning rivojlanishiga qaratilgan. Yoshlar esa ko'proq ishsizlik va qashshoqlik, ta'lim-tarbiya muammolarini tilga olishsa-da, butun xalq mamlakatdagi tinchlik va osoyishtalikni avvalgi o'rinda ta'kidlashadi. Amerika ovozi uchun yil sarhisoblari bilan Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Yangi yilni qarshi olar ekanmiz, har birimiz o'tgan yilni sarhisob qilamiz. Kelajakka orzu umidlar bog'laymiz. Yakun topayotgan 12 oy qanday voqea jarayonlar bilan qirg'izistonliklar yodidan joy oldi? Xoraz yilidan xalq nimalar kutayapti? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy aholi vakillari, turli soha arboblari bilan suhbatda bo'ldim.
Qirg'iziston xalq artisti Oytoy Shabdonova. Yevro voqealari endi Qirg'izistonda eng yodda qoladigan mana tarix madaniyat yili bo'ldi-yu. Mana mamlakatimiz uchun ham yaxshi bo'ldi. Spektakl ona yuragini qo'ydik. Bu spektaklda hozirgi dolzarb mavzular o'rin olganda yoshlarni yo'ldan aynib, mana u Suriyaga ketib yurganlari haqida. Bolalarni tarbiyasiga juda taalluqli asar ekanda. Yasab turgan, tug'ilgan, kindik qon to'kilgan vatanini ham tashlab, shundan ham voz kechib, qayerdadir bir mamlakatga ketib, pul uchun yigitlarimiz, qizlarimiz, ayollarimiz ham. Shular to'g'risida bo'ldi-da spektakl. Tomoshabinga juda yoqdi. Undan keyin mana yaqinda Ayko'l manasini qo'ydik. Shu ikkita asar shu tarix yiliga juda mos bag'ishlangan bo'lib qo'yildi-da. Undan keyin mana necha yillardan beri O'zbekiston bilan Qirg'iziston bunday aloqa unday yaqindan bo'lmay kelgan shukungacha. Mana bizikilar mana oktyabr oyida bordimi delegatlar chaqirdi O'zbekiston. San'atkorlar borishdi, Andijonga borib, uchrashib, konsertlar qo'yishib, ularni san'atkorlari bilan birgalikda. Undan keyin biz chaqirdik, bizga kelishdi, biz kutib oldik chiroyli. Shu narsalar esda qoldi. Bu ikki elni bir-biriga yaqinligi, bir-biriga do'stligini nishonasi. Endi ajoyib, bundan keyin shu do'stligimiz yanada davom etib, chegaralar buringidek bir chiroyli o'tadigan bo'lib, qatnab qolsak degan umidimiz bor. Endi hozir bizni 17-yilda kutadigan narsalarimiz endi biz prezidentimizdan umid qilamizda. Mana Almazbek Atambayev saylangandan beri yurtimizda tinchlik, mana ellar bir-biri bilan yaxshi. Endi O'zbekiston bilan aloqani mustahkamlab, Rossiya bilan endi yaxshi aloqalar. Amerika bilan ham yaxshimiz. Hamma davlatlar bilan mana borib kelib, endi eng kerakli shu biqinimizda turgan O'zbekiston bilan mustahkam bo'lsak, ikki yil. Yana ham yaxshi bo'ladi. 17 yilga shu umidimiz shu. Haliga aytganimdek, chegaralarimiz sal osonroq bo'lib qolsa. Jigarlarni ko'ra olmayapmiz, qarindosh urug'ni ko'ra olmayapmiz. Tishlar ham esimizdan chiqib qolyapti. Chegaralar ochilib qolsa, normada bo'lib qolsa, xalqqa yaxshi bo'lardi. Xalqni umidi ham shu. Hozirgi yangi saylangan Shavkat Mirziyoyevdan umidimiz shu.
Ayni paytda Qirg'izistonda ham yana yilga xudo xolasa prezident saylovlari bo'lib o'tadi.
Bo'lib o'tadi xudo xolasa. Shahar sovetiga, qishloq sovetiga deputatlar mana saylandi. Endi mana yana yilga shu prezidentlik saylovlari ham yaxshi o'tadi, tinchlik bilan, chiroyli o'tadi. Xalqimizga, yurtimizga qizildan xizmat qiladigan yana prezident saylanadi degan umidimiz bor.
Siz nimalarni kutasiz? San'at odami, madaniyat arbobi sifatida.
Mana masalan, san'atkorlar qo'shni mamlakatlarga, sal nararoqdagi mamlakatlarga biz o'zimizni mamlakatdan chiqa olmasak, bu san'atkor qanday qilib ijod qiladi? Biz oldin O'zbekistonda har bitta oblastlarida yurardik, Tojikistonda har bitta oblastida yurardik. Mana Turkmaniston uyog'i, Qozog'iston, hozir hech qayerga chiqa olmayapmiz. Ayniqsa O'zbekistonga necha yillardan beri umuman kirmayapmiz. Borishimiz kerak, u yerdagi san'atkorlar bilan muloqotda bo'lishimiz kerak, ijodiy almashuvlar bo'lishi kerak. O'shanda ijodkorning ijodi ravnaq topadi-da, o'sadi. San'atkorlardan tashqari savdo-sotiq, boshqa-boshqa endi nimalar ko'p. Endi yaxshi tilak qilib tilab qolamiz-da.
Siz nima sovg'angiz bor yangi yilga?
Yangi yilda yangi omadlar tilab qolaman.
Katta rahmat, omon bo'ling. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Barak Obama Rossiyani AQShdagi prezident saylovlariga aralashganlikda ayblab, bu mamlakatning 35 diplomatini Amerikadan haydashni buyurdi. Biroq yangi saylangan prezident Donald Trump qarama-qarshi fikrda. Kiber jinoyatlarni tergov qiluvchi mutaxassislar bu haqda nima deb o'ylaydi? Kibernetik dunyoda botlar, viruslar, zararli programmalarga qarshi surunkali kurash olib boriladi. Unda dushmanning yuzini ko'rmaysiz. Dmitriy Alperovich kiberxavfsizlik bilan shug'ullanuvchi CrowdStrike firmasi asoschilaridan biri. Bu kompaniya ishlagan dastur yordamida Demokratik partiya qo'mitasi serverlariga uyushtirilgan bahorgi xurujlar tahlil qilindi. Bir-biridan mustaqil ravishda harakatlanuvchi ikki o'yinchining sistemaga kirganini ko'rdik, deydi u. Har ikkisining ham Kremlga aloqador rossiyalik hakerlik guruhlari ekani aytilmoqda. Buni aniqlash oson bo'lmadi, deydi Alperovich.
Just like when you arrive at a crime scene, you find a fingerprint.
Oddiy jinoyat sodir etilganida politsiya kelib barmoq izlarini topadi. So'ng axborot bazasidagi ma'lumotlar bilan qiyoslab, ma'lum jinoyatchilarga aloqadorligini aniqlaydi, boshqa dalillarga qaraydi. Bizning ishimizda ham shunday, deydi u. CrowdStrike ekspertlari ham tanish izlarni topib, bungacha shu kabi iz qoldirgan rossiyalik guruhlarga bog'ladi.
Once you build a weapon, you don't just want to use it.
Qurolni yaratgandan so'ng uni faqat bir marta ishlatmaysiz, qayta va qayta ishlatkingiz keladi. Ana shundan bu ishga kim qo'l urganini bilib olamiz, deydi Alperovich. CrowdStrike ayni kodlarning oldingi qo'llanishini tekshiradi.
On the internet, nothing ever disappears.
Internetda hech narsa izsiz ketmaydi. Bundan 10 yil oldingi minglab xurujlarni tahlil qilsa bo'ladi, deydi mutaxassis. FireEye deb nomlangan yana bir shu kabi kompaniya xodimi Nick Rossmanning aytishicha, to'plangan turli ma'lumotlar yordamida xuruj ortida kim turganini aniqlash mumkin. Ruslarning faoliyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, aksariyat hollarda zararli programma Moskva va Sankt-Peterburg vaqtlariga to'g'ri keladigan vaqt mintaqasida tayyorlangan bo'ladi. Xitoy kiber hujumchilari ham shunday. Ular odatda o'z vaqti bilan 9 dan 5 gacha ishlashadi, deydi Rossman. Biroq ayrimlar nazarida bu u qadar muhim dalil emas, chunki hakerlar bir-birining kodiga taqlid qilishi mumkin. Kiber hurujlarda dalillar ko'p hollarda nisbiy, deya tan oladi Rossman.
We can't say for sure that we could set up a case that
qo'limizdagi dalillar bilan sudda ishni yutib chiqa olmaymiz. Biroq dalillar qanchalik ko'p bo'lsa, da'vo qilish shunchalik oson bo'ladi, deydi u. Rossman ham CrowdStrike xulosasiga qo'shiladi, ya'ni AQShda demokratlar kompyuter tizimiga rus hakerlari kirgan. Biroq anonimlik hukmronlik qiluvchi kibernetik dunyoda josuslikni isbotlash oson emas, deydi mutaxassislar. Odil Rozaliyev, Washington.
Aziz tinglovchi, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube'dagi kanalimiz, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimiz ham boy ma'lumot manbai. Hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.